Κύριε Παραλή, κατασκευάζετε προσωπία, θεατρικά προσωπία. Από πότε ασχολείστε με την κατασκευή προσωπείων και πώς έγινε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
Από το 1984 ασχολούμαι και έγινε με την παρουσία του Γιώργου Ζιάκα, σκηνογράφος. Ήξερε ότι ήμουν χρόνια κλήπτρια, αυτή είναι η σπουδή μου, και μου ζήτησε να κάνω μάσκες για το έργο Τραχίνιες στο Κρατικό Θέατρο. Και εκεί επάνω έμαθα όλες τις τεχνικές σχεδόν που ξέρω σήμερα.
Είπατε ότι ξεκινήσατε, ήσασταν γλυπτρία.
Ναι, ναι.
Πώς επηρέασαν οι γνώσεις της γλυπτικής τις κατασκευές που κάνατε εσείς μετά?
Πάρα πολύ. Είναι τα πάντα. Είναι οι όγκοι και πώς οι όγκοι θα δώσουν ένα αποτέλεσμα, μια αίσθηση ή μια πράξη, να λέμε, για θέατρο. Είναι όλο το ανέμενο εκεί. Δηλαδή, αν το κάνω λίγο λιγότερο στρόγγυλο, η αίσθηση θα είναι πιο στεγνή. Αν τα μάτια είναι πιο ανοιχτά, η αίσθηση θα είναι πιο τρομαγμένη. Τέτοιες λεπτομέρειες. Τα πάντα είναι στους όγκους. Της μάσκας.
Αναφέρατε ότι με τον Ζιάκα κάνατε τις μάσκες για το έργο Τραχίνιες. Όταν σας ζητούν να κατασκευάσετε μάσκες για την αρχαία τραγωδία, τι προεργασία κάνετε εσείς μέχρι να καταλήξετε τι είδους προσωπία θα κάνετε?
Να διαβάσω το έργο καλά και γύρω από το έργο, να πάω σε πρόβες για να μπω στο κλίμα του σκηνοθέτη και των ηθοποιών και να αρχίζω να πιάσω το πυλό, γιατί μετά το ένα φαίνει το άλλο και τα συνδέεις συνέχεια. Συνδέεις τι έκανες με το πυλό, με το τι είδες στην πρόβα, αν θα ταιριάξει. Και μετά από το πυλό φτάνουμε στο σημείο που μία αληθινή μάσκα θα πάει στο θέατρο. Θα το φορέσει ένας ηθοποιός πάνω στην πρόβα και όλα κρίνονται εκεί.
Θέλετε να πείτε ότι και πάνω στο πρόσωπο του ηθοποιού μπορείτε να κάνετε προσαρμογές, διορθώσεις?
Ναι, βέβαια. Και καινούργια μάσκα μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε εντελώς. Να απορρίψουμε μάσκα.
Συνηθίζετε να κάνετε μάσκες μισές ή ολόκληρες?
50-50. Είναι, εξαρτάται τελείως από το σκηνογράφο. Τελευταία χρόνια πιο πολύ ολόκληρες ζητήθηκαν. Στην αρχή που δούλευα ήταν μία μόδα για την μισή, αλλά εκφραστικά, αν είναι σωστή και ωραία η μάσκα, δεν παίζει μεγάλο ρόλο για μένα.
Το αν είναι μισή ολόκληρη. Mm. Δηλαδή εσείς δεν βλέπετε λειτουργικά να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη μισή και στην ολόκληρη μάσκα, στο πώς θα αποδώσει ο ηθοποιός τον ρόλο του?
Το πώς θα δουλέψει ο ηθοποιός παίζει ρόλο. Θα τον αλλάξει πάρα πολύ το αν είναι ολόκληρο ή μισή. Για μένα δεν, σαν εικόνα από μακριά, δεν μου κάνει μεγάλη διαφορά. Για τον ηθοποιό νομίζω είναι τεράστια η διαφορά.
Από την εμπειρία σας ποια είναι η διαφορά?
Μία μάσκα μισή δεν σου επιτρέπει να γίνεις ένα άλλο πλάσμα που μία ολόκληρη μάσκα θα σου επιβάλλει να γίνεις. Ένα καινούριο πλάσμα χωρίς αναφορές στο άτομο που είναι από μέσα. Αν όμως φοράς μισή, το μισό πρόσωπό σου θα συνεργαστεί με το κλειπτό που κάθεται εκεί από πάνω.
Θέλετε να πείτε ότι η μισή μάσκα μπορεί να είναι και απλώς διακοσμητική?
Πολλές φορές είναι, δυστυχώς. Ιδιαίτερα σε σχέση με ιταλικές που έχει γίνει ένα κλισέ τώρα, η μισή βενετσιάνικη μάσκα. Θέλει προσοχή να μην είναι διακοσμητική.
Μάλιστα. Και κατά τη γνώμη σας, έτσι, ποια είναι η διαφορά του να παίζει κανείς την αρχαία τραγωδία με προσωπείο και χωρίς προσωπείο?
Είναι τελείως δεχτό σήμερα να παίζεται η αρχαία τραγωδία χωρίς μάσκα, όταν η ηθοποίη είναι καταπληκτική. Πιστεύω ότι και έχει γίνει και μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι που απαιτεί πάντα μάσκα σήμερα. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι αυτά τα έργα γράφτηκαν για μάσκες. Και σίγουρα οι προσπάθειες που έχουν γίνει με μάσκα κάπως είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσες. Και ο λόγος για μένα είναι στην φύση της μάσκας. Όταν φοράει ένας άνθρωπος μια μάσκα, υπάρχει ένα παιχνίδι τεράστιο που παίζει με τα αισθήματά μας, την ψυχή μας, ακόμα και σε ρηχό επίπεδο, ότι βλέπουμε κάτι και κάτι κρύβεται, κάτι επέμβει. Είναι παιχνιδιάρικο και αν το πας πίσω-πίσω στην εποχή της τελετής, είναι παιχνιδιάρικο για κάποιο λόγο, και θεατρικό και θρησκευτικό. Στη θεατρική εποχή είναι παιχνιδιάρικο για να υψωθεί η δύναμη του θέατρου, να βλέπεις πλάσματα που δεν είναι ο τάδι ηθοποιός, η φίλη σου η ηθοποιός. Είναι σώματα με περίεργα μαγικά κεφάλια που ομιλούν και δεν μπορεί να μην έχει μεγάλη δύναμη αυτό το παιχνίδι. Είναι σαν κουκλοθέατρο με μεγάλους και για μεγάλους.
Εσείς μου έκανε εντύπωση που μιλήσατε για την δύναμη της μάσκας και για τη φύση της μάσκας. Κάποιος θα μπορούσε να γυρίσει και να σας πει, μα είναι ένα άψυχο πράγμα και απρόσωπο.
Ναι. Δεν είναι καθόλου. Εγώ έχω ζήσει την εμπειρία να βλέπω μια μάσκα στο τραπέζι να είναι ολοζώντανη και έτοιμη για πολύ δυναμική δράση. Και όταν μπαίνει στον ηθοποιό που είναι ο τελικός της προδιορισμό, να γίνει 50 φορές πιο έντονη, επειδή ο ηθοποιός κινείται, μιλάει, είναι σε δράση μέσα σε ένα έργο. Είναι φανταστικό. Μια μάσκα που είναι καλή στο τραπέζι, επάνω στο έργο, επάνω στην παράσταση, στην πρόβα, θα είναι 50 φορές τουλάχιστον πιο δυνατή από ό,τι είναι στο τραπέζι.
Και μια και μιλάτε για το τραπέζι και τη διαδικασία της δημιουργίας της μάσκας, πώς είναι για σας αυτή η διαδικασία της ανάδυσης ενός προσώπου μας από το προσωπείο?
Ναι, αυτή είναι η δυνάμη της, έπρεπε να το πω για το τελευταίο ερώτημα αυτό, ότι μία μάσκα τελικά εκφράζει ένα πρόσωπο. Μπορεί μερικές φορές να είναι ζώο, αλλά τις περισσότερες φορές σήμερα είναι άνθρωπο. Οπότε έχουμε έναν άνθρωπο ζωντανό, ο ηθοποιός, που φοράει επάνω του ένα κατασκεύασμα που είναι ένα έργο τέχνης που εκφράζει ένα πρόσωπο που δεν είναι το πρόσωπο του ηθοποιού. Είναι τελείως άλλο πρόσωπο. Τον δίνει μια μεγάλη απόσταση από τον εαυτό του, τον δίνει ένα πολύ μεγάλο εργαλείο να εκφράσει βαθιά ανθρώπινα πράγματα που δεν είναι δικά του, και σε ομάδα, όχι μόνος του, με 10 άλλους που φοράνε μάσκες και αυτοί. Αυτό είναι το παιχνίδι της μάσκας, αυτή είναι η ουσία της, είναι πάντα πρόσωπο. Τώρα το γιατί το κάνουμε όπως το κάνουμε κάθε φορά είναι θέμα προτίμησης των ανθρώπων της παράστασης. Πώς θα βρεθεί αυτό το πρόσωπο, τι θα είναι. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια.
Αυτό θέλετε να πείτε ότι εσείς ακολουθείτε οδηγίες, η ελευθερία η δική σας, ναι, στην κατασκευή υπάρχει?
Και παίρνω οδηγίες και έχω ελευθερία, όπως ο ηθοποιός. Είναι εμμενευτική δουλειά. Δηλαδή έχεις πάρα πολλές οδηγίες, αλλά έχεις όλη την ελευθερία με καλούς συνεργάτες να πετάς.
Και αν σας ζητούσα να κάνετε μία αναδρομή και να επιλέξετε ένα προσωπείο που κατασκευάσατε και το οποίο αν ήταν να διαλέξετε από όλα σας τα προσωπία, θα λέγατε αυτό.
Ναι, ναι.
Ποιο θα ήταν και γιατί?
Αυτό το ξέρω αμέσως. Θα ήταν και ανατριχιάζω που το λέω. Για Ειδίποδα Τύρανο με τον Peter Hall στην Αγγλία το 96, με τον Φωτόπουλο. Ήταν
σκηνογράφος ο Φωτόπουλος.
Ναι, σκηνογράφος. Είχα κάνει όλες τις μάσκες για όλα τα πρόσωπα του Ειδίποδε Τύρανα, αλλά η πιο, για μένα η πιο αγαπημένη και η πιο πετυχημένη ήταν στην πρώτη σκηνή ένας χορός που δεν μιλούσε και εμφανίστηκε πριν εμφανιστεί ο χορός που μιλάει. Mm-hmm. Αυτός ο πρώτος χορός ήταν ο λαός της Θήβας που υπέφερε από πείνα και πανούχλα. Και ήθελε, και δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό επάνω σε αυτό, ήθελε ο Φωτόπουλος να βρω ένα σχήμα κοντά στα σχήματα του υπόλοιπου έργου, που ήταν ένα κεφάλι αυγοειδής, έτσι, με πολύ απλά χαρακτηριστικά, αλλά να δείξω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό το βάρος επάνω τους, του πόνου, της αρρώστιας, της πείνας, της φτώχειας. Και όταν σου λένε τέτοιες απαιτήσεις, έχεις να κάνεις πια με τις μεγάλες πραγματικότητες της ζωής. Και αυτή η μάσκα την μπέδεψα, δεν μου βγήκε με μία, αλλά για να το πω γλυπτικά, τα μάτια, τα βλέφαρα των ματιών που ήταν πολύ απλά, σαν βότσαλα, όχι τριχούλες και τέτοια, ήταν χαμηλωμένα έτσι από το βάρος, και το στόμα είχε ένα σχήμα λίγο πεσμένο στις άκρες, αλλά με καμία υπέρβολη, και όλο το κεφάλι είχε ένα ανθρώπινο ήθος περίεργο και έντονο, όχι κλισέ και όχι συναισθηματικό, και αυτό βγήκε από μήνες δουλειά. Και γι' αυτό το θεωρώ πετυχημένο, και φαινόταν από μακριά, μόλις τα βλέπαμε από τις πίσω κερκίδες, αυτή η έκφραση ήρθε, δόθηκε.
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπατε, ότι δεν είχε συνέστημα.
Ναι.
Έχοντας πλέον υποστεί ο άνθρωπος όλα τα οδυνηρά συναισθήματα νωρίτερα. Μάλιστα. Mm. Μία τελευταία ερώτηση. Το προσωπείο το φορά ο ηθοποιός. Πόσο ασφυκτικά αισθάνεται, τι στερείται από αισθήσεις και τι κερδίζει σε αισθήσεις?
Αν έχω κάνει εγώ την δουλειά μου σωστά, δεν πρέπει να νιώθει ασφυκτικά. Το μόνο που θα στερείται είναι λίγο στην όραση, πλαϊνά. Πρέπει η αναπνοή του να είναι τέλεια, η ομιλία του να είναι τέλεια, και όλα αυτά κρέμονται από το να υπάρχουν σωστές αποστάσεις μέσα μεταξύ τη μάσκα και το δέρμα του προσώπου, και να στηριχτεί σωστά σε σημεία κοκάλου όλο. Στηρείται εδώ στη μύτη, στο μέτωπο, λίγο στα ζυγωματικά πλάγια. Στηρείται, λέμε, όχι βαριά, γιατί μπορεί να κουνήσει όλο το κεφάλι του μια χαρά, αλλά πιο πολύ στηρείται εκεί παρά στα μαλακά μέρη του προσώπου. Και στηρείται με παχιά, βαμβακερά,
στηρίζεται.
Ναι, στηρίζεται. Συγγνώμη, στηρίζεται. Άρα δεν χάνει κάτι ο ηθοποιός, αν κάνω σωστά τη δουλειά μου. Αν δεν την κάνω σωστά, η μία μάσκα μπορεί να είναι κόλαση. Τι κερδίζει όμως, νομίζω αυτό που είπα λίγο πιο πριν, ότι μπορεί να αγγίξει και από μέσα, όχι μόνο παίζοντας, μπορεί να αγγίξει όλες τις ανθρώπινες εμπειρίες και τα αισθήματα που μπορεί να περιέχει ένα έργο, και αυτά τα έργα είναι μέγα έργα και τα περιέχουν όλα. περισσότερα.
Σε αυτό που είπατε ότι να ακούγεται ο λόγος, υπάρχει περίπτωση ο τρόπος που κατασκευάζεται το προσωπείο να λειτουργεί ενισχυτικά στη
Βέβαια. Η τοποθέτηση του στόματος και τι απόσταση αφήνεις από το πρόσωπο και πώς την κλείνεις λίγο αυτή την τρύπα. Μπορεί να γίνει σαν... εδώ οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βρει τρόπους, την μεγάλη τρύπα, αλλά δεν αφήνεις τον ήχο να πηδάει μέσα στη μάσκα, να πάει όπου να είναι. Κάνεις κάποιο υλικό γύρω-γύρω από μέσα, λίγο να περιορίζεται, να βγαίνει προς τα έξω.
Ο λόγος. Επομένως, ενισχύεται αυτό ότι στην αρχαιότητα εκείνο το οποίο καλλιεργούνταν ήταν ο λόγος.
Ναι, σίγουρα.
Κύριε Παραλή, κλείνοντας, ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάτι γενικότερο να πείτε για το προσωπείο.
Ναι, η μάσκα βρίσκεται σε κάθε γωνία της γης όπου υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή δεν μιλάμε για τη δική μας γωνία τώρα. Όπως τα παιδιά της γης παίζουν και κάνουν κάποια πράγματα, ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος, κάνει μάσκα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι τροφή, είναι ένα από τις πιο αρχαιότερες δραστηριότητες μας και γι' αυτό την αγαπώ πάρα πολύ και τη σέβομαι φοβερά.
Κύριε Παραλή, ευχαριστώ πολύ.